Assalomu alaykum. Qadrli onalar, farzandingizga qarab, uning nega shunday xarakterda ekanini aytib bera olasizmi? Bunday yomon xarakterni qayerdan oldi deb o'ylab qolasiz ba'zida. Aslida har bir odamning o'ziga yarasha yaxshi va yomon sifatlari bo'ladi. Bolalarda ham shunday. Bolalardagi bu yomon sifatlar ko'p hollarda ota-onaga yoqmaydi, ayniqsa onalarga, chunki ular ko'proq farzandlari bilan birga vaqt o'tkazadilar. Shuning uchun ham ularning bu sifatlari ko'proq ularga ko'rinadi. Shunday paytlarda bolangizdan achchiqlanmang. Uning bu sifatini jazolash yoki boshqa bir qattiqroq usul bilan yo'qotishga harakat qilishga urinmang. Xuddi tanganing ikki tomoni bo'lganiday, yomon sifatning ham yaxshi tomoni bo'lishi mumkin. Masalan, siz qizingizni o'ta olifta deb bilsangiz, uning bu sifatini yaxshi tomonini ham ko'rishga harakat qiling. U olifta bo'lsa, demak u ozoda. Saramjonlikni, go'zallikni yaxshi ko'radigan qiz. U shunga amal ham qiladi. Yoki o'g'lingizni qaysar deb bilsangiz, bu qaysarlikning yaxshi tomonini ko'ring. Demak, u o'z so'zida turadigan, o'z fikriga ega, tezda boshqalarning fikriga og'ishib ketmaydigan bola. Bu sifat uni ko'p yomon ishlardan himoya qilishi mumkin. Yomon bolalar jamoasiga tasodifan tushib qolganida ham o'z so'ziga va fikriga ega bo'la oladi. Tezda ularning yomon fikrlari ta'siriga tushib qolmaydi. Ba'zi bolalar o'ziga o'ta talabchan bo'ladilar. Bu talabchanlik ularning tez-tez asabiylashishiga, o'zidan qoniqmasligiga olib keladi. Bu xatti-harakat ham ota-onalarni xursand qilmaydi albatta. Biror bir ishni uddalay olmasa, asabiylashadi, qilib turgan ishini ag'dar-to'ntar qilib yuboradi. Bu narsa uning salbiy sifati bo'lsa-da, bu salbiy sifatning yaxshi tomoni ham bor. Bola o'ziga talabchanmi? Demak, o'ziga berilgan har bir ishni mukammal qilib bajarishga harakat qiladi. Har bir ishning mukammal bo'lishini istaydi va bunga harakat qiladi. Axir bu yaxshi-ku. Shunday ekan, farzandingizning salbiy sifatlarini ko'rganingizda, bu sifatlarning ijobiy tomonlarini ham ko'rishga harakat qiling. Bu oson ish emas. Buning uchun dastavval bolangizning xatti-harakat haqida kundalik tuting. Undagi yaxshi va yomon sifatlarni ro'yxat qilib chiqing. Masalan, fazilatlari deb yozing va uning to'g'risiga insofli, u har kuni ertalab o'z joyini o'zi to'g'irlab qo'yadi deb yozing. Yoki bo'lmasa, yaxshi chizadi. Demakki, ijodiy xarakterga ega. Mehribon, o'zidan kichiklarga muruvvatli, ularga yordam berishga tayyor. Kuchli adolat hissiga ega bo'lakay. Keyin esa kamchiliklari haqida yozing. Kamchiliklari deb yozib, uning tagidan yoki to'g'risidan tartibli emas. Hamma narsani tez-tezdan chiqarib qo'yadi. Noshukur, ibodatda faqat so'raydi, hech ham rahmat demaydi. Shu kabi sifatlarni yozib, u haqida mulohaza qiling. Keyin esa farzandingizdagi bu sifatlar uchun Xudoga ibodat qiling. Undagi kamchiliklarni yo'qotish uchun Xudo bilan birga harakat qiling. Shunda Xudo sizga undagi bu muammoni hal qilish uchun nima qilish kerakligini aytadi. Undan tashqari har safar bu kamchilikka duch kelsangiz, kamchilikdagi yaxshi tomonni o'zingizga ko'rsatib, bu kamchilikni to'g'irlashga harakat qiling. Azizlar, bolalar haqida ko'proq o'rganishni istasangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz bu borada sizga bajonidil yordam beradi.